Revuo Esperanto, oktobro 2023, aĝo 215, rubriko forpaso. Doktoro Ferenczi Imre, la 25 de julio 1932 ĝis la 1 de septembro 2023. Forpasis la 1 de septembro 2023 en Győr, en la aĝo de 91 jaroj, la hungara fervojista kuracisto, Dr. Ferenczi Imre. Li naskiĝis la 25 de julio 1932. De 1950 li okupiĝis pri Esperanto, do sin dediĉanta al la lingvo dum 73 jaroj. Li estis konsiderata la plej maljuna aktiva hungara esperantisto kaj partoprenis en ĉirkaŭ 40 universalaj kongresoj. Aktiva pri Esperanto ekde 1950, kiam li estis 10-jaraĝa. Jam en 1955 li kunfondis Hungarlandan Esperanto-konsilantaron. Ĝis 1960 li prezidis la junularan fakon de Hungara Esperanto-Asocio, HEA, kaj de 1962 ĝis 1970 li estis junulara gvidanto de Internacia Fervojista Esperantista Federacio, IFOFO. Li estis fondinto kaj prezidanto de la Hungara Sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ILO-EROA, kaj de la Hungara Sekcio de la Internacia Fervojista Radioamatora Asocio. Lia voksigno estis HA1U2. Pro instigo lia, ekde 1982, funkcias radioamatora stacio kun speciala voksigno en la IFO-EFO kongresoj. Dr. Ferenczi diplomigis en la Universitato de Szeged, kai poste en la Universitato de Medicinae Scienzoi en Budapesto. Akirante generalan medicinan diplomon en 1957, tutuk kvinjaraja. Li laboris pri interna medicino en la hospitalo Porad Fyrdu inter 1957 kai 1960, kai poste li translokigis alla Moavo hospitalo en Pezzel. Pur unu jaro. Inter 1961 kaj 1990 li laboris kiel la ĉef operaciisto de la fervoja nodo Győr. Li ankaŭ aktivis kiel sportkuracisto kaj zorgis pri sama futbala teamo, futbalgrupo Győri MAV Doaco, nun Integral Doaco, 43 jarojn sen interrompo, 1963 ĝis 2006. Pro tio li ricevis diplomon kiel hungara rekordulo. En 1970 li iĝis privata sekretario de doktoro Hideo Shinoda. Inter 1977 kaj 2000 li estis la gvidanto de la medicina fakkomisiono de HEA. Ekde 1985 li longtempe okupis la postenon de prezidanto de Universala Medicina Esperanto-Asocio, UMOEA, kai samtempe estis membro de la redaktantaro de Medicina Internacia Revuo, MOIRO, la organo de UMOEA. En Varno, Bulgario, dum la 63 Universala Congreso de Esperanto, UCO, en 1970, li ricevis la premion Shinoda de UMOEA pro sia elstara medicin movada agado. En 2007 in Budapesto, ĉe la Medicino Universitato Semmelweis, li ricevis la jubilean oran diplomon pro sia 50-jara kuracista agado. En 2017 li ricevis la diamantan diplomon kaj en 2022 la feran diplomon. Li aŭtoris du verkojn, Esperanta Medicina Vortaro 2009 kaj Mi estis fervojista kuracisto 2012. Li modele kunlaboris kadre de la faka agado de UEA, kiel reprezentanto de UMOEA, kaj aparte pri la kunlaboro inter fakaj asocioj UMOEA kaj IFO-EFO. Kiel reprezentanto de UMOEA li partoprenis tre multajn universalajn kongresojn ekde la jaro 1973. Krom en eŭropaj landoj, li estis en Kubo, Koreio, Kanado, Aŭstralio, Israelo, Brazilo, Ĉinio, kaj Japanio. medicinan studvojaĝon li faris en Usono en la jaro 1990. Sen interrompe dum 30 jaroj inter 1983 kaj 2013 li estis membro de la komitato de UEA kiel reprezentanto de UMOEA. Li estis nomumita honora membro de HOEA 1994 kaj honora membro de UEA 2003. Li estis honora prezidanto de UMOEA. UEA kaj ĝia aliĝinta faka asocio UMOEA kondolencas la parencojn, kunlaborantojn kaj amikojn. Vivo tia, plena je sin dediĉo al Esperanto, kaj diversaj fakoj de la homaro, estu por ĉiu esperantisto inspiro. El Goko de UEA, uea.org, / Goko, /1124A1. Akompanas la tekston foto de Dr. Ferenczi. Legas por vi, Martin Perry.